Počúvate podcast Som katolík. Podcasty sme pripravili spolu so Slovenským dohovorom za rodinu a sú to zvukové stopy videí, ktoré si môžete pozrieť na YouTube alebo Facebooku. Viac článkov, informácií a živých vysielaní nájdete na webe slovenskydohovorzarodinu.sk alebo somkatolík.sk a na našich YouTube a Facebook stránkach s rovnakými názvami.
Požehnaný deň, milí diváci, relácia online. Dnes nás čaká druhá časť príhovoru alebo odpovedí na otázky otca exorcistu, otca Vincenta Lamperta. Názov sa volá Prístupové cesty diabla, druhá časť. Vítam Erika z Biňovského Slovenského dohovoru za rodinu. Erika, ahoj.
Pochválený bude Ježiš Kristus, prajem všetkým požehnaný večer.
Pochválený bude Ježiš Kristus, na veky amen. Erik, ja predtým, ako si pustíme, opäť tie otázky odpovedí, vidíme, že píšete nám, ďakujete, lebo je to také praktické naozaj. Otec exorcista Vincent Lampert nehovorí žiadne nejaké teologické reči dookola, odpoveda priamo na otázky, priamo na konkrétne otázky zo života, priamo na otázky ľudí, ktorí sa pýtajú z publika. Erik, máme tu otca Vincenta Lamperta, ale keď náhodou niekto sa to zapol prikrát, kto to je, prečo, ako odpoveda na tieto otázky, kvôli čomu?
Tak nie je to prvá, ani druhá, je to myslím, že už 8. relácia s otcom Vincentom Lampertom. My sme ho vybrali kvôli tomu, že takým systematickým spôsobom vlastne preberá celú tú tému exorcizmu, posadnutia týchto rôznych vecí. Bol vybraný aj kvôli tomu, že je členom asociácie medzinárodných exorcistov, je diecézny exorcista, má 15-ročnú prax, dokonca sa zaučoval pri kňazovi, ktorý školil otca Amorta, pátra Amorta, čiže naozaj skúsený kňaz, ktorý aj takým častokrát humorným spôsobom približuje tieto veci, to vlastne vážne a ťažké témy, aj takým zrozumiteľným a aj takým odľahčeným spôsobom nám ich podáva, čiže kvôli tomu sme ho vybrali a budeme sa dnes stretávať dlhšie, takže budeme vysvetľovať tieto veci dopodrobne. Práve preto, nie aby sme sa nejakým spôsobom sústredili na diabla, ale aby sme ukázali, že naozaj Boh je pánom, je víťazom v tejto situácii, ale my musíme byť ostražití a vedieť reagovať práve na ponuky diabla, ktoré samozrejme neustále sú nám ponúkané a diablo neustále obchádza, ktoré vúci levá hľada toho by zažili.
Tak, ďakujem pekne. To som práve chcel, dohovoriť, že my to dávame práve kvôli tomu, aby sme boli pripravení, aby sme vedeli tie finty. Je to tak ako všade, ako so všetkým, ťažko na cvičisku, ľahko na boisku, alebo poznáte mnoho rôznych stratégií bojových, kde sa hovorí, že naozaj o nepriateľovi máte vedieť čo najlepšie a čo najviac. Vtedy máte tú najvyššiu šancu zvíťaziť. Preto dávame tieto konkrétne otázky a odpovede otca Vincenta Lamperta. Nazvem to teda ešte raz Prístupové cesty diabla, druhá časť. My máme potom také tri okruhy, ktorými sa spätne vrátime k tomu, aby sme si naozaj vypichli tie hlavné témy, ktoré odznejú v tejto časti. Poďme teda otec Vincent Lampert, Prístupové cesty diabla, druhá časť.
Čo by mali spraviť rodičia? Deti, ktoré čítajú Harryho Pottera? Zamknúť knihu? Nie, ona je všade. Mali by pomôcť deťom pochopiť, kto je Harry Potter v kontexte našej katolíckej viery, že Harry Potter učí opak práve toho, v čo my veríme. Keď vezmeme Harryho Pottera a prefiltrujeme hoď cez našu katolickú vieru, a keď tak spravíme, naučíme sa, čo je tam nedobré. Pretože ak deťom dnes poviete, nerob toto, nečítaj to, budú ešte viac zaujatí a aj tak to budú čítať. Považujem to dnes za zaujímavé, že ľudia, ktorí radia, že v niektorých typoch literatúry nie je nič nesprávne, tak deti si vyberú práve tie knihy a sú to deti, ktoré si nikdy nevybrali Bibliu a nikdy si nevybrali katechizmus katolíckej cirkvi. A teda moja odpoveď by bola, ak budeš čítať Harryho Pottera, tak si zober Bibliu a katechizmus katolíckej cirkvi a potom sa nauč, ako interpretovať to, čo čítaš v kontexte katolíckej viery. Tretím vstupným bodom by bolo prekliatie. Prekliatie je opakom požehnania. Škodí druhému človeku s pomocou diabla. A teda zlí duchovia môžu získať vplyv cez vstupné body v nás. Diabol vždy hľadá štrbiny v našom brnení. Niekto to už predtým spomínal, Kristovu výzbroj. Diabol bude vždy hľadať štrbiny v tejto výzbroji a bude skúšať, či sa môže dostať dnu. Prekliatie je efektívne iba vtedy, ak sme v našej viere slabí. Nemôžeme kontrolovať, čo robí niekto druhý. Môže nám prijať zlo, môže poslať zlé sily proti nám, ale pokiaľ stojíme pevne v našej viere, potom sa nemusíme ničoho báť. Diabol však bude cez prekliatie hľadať akýkoľvek typ slabosti v našej viere a potom to využije a pokusí sa nás zničiť. Ale opakujem, najdôležitejšie je si zapamätať, že prekliatie je účinné iba vtedy, ak sme slabí v našom odovzdaní sa Kristovi. A ak sme v našej viere silní a niekto nás preklína. Pomyslite si na Žalm 91. Nebude sa báť nočné hrôzy ani šípu lietiaceho vo dne. Prečo? Pretože Boh nás chráni. Teda, ak stojíme skutočne pevne vo svojej viere, niekto môže našim smerom poslať prekliatie, ale Božia výzbroj spôsobí, že sa doslova odrazí a nebude mať na nás absolútne nejaký dopad. Niekto sa pýtal, či môžete ponúknuť modlitbu, ak viete, že vás niekto preklínal, čo môžete spraviť? Určite sa za neho môžete pomodliť. Pani sa pýta, ak niekto v jej vzdialenosti, v jej rodine je známy tým, že je dobrou čarodejnicou, neexistuje nič také ako dobrá čarodejnica. Tieto dve slova nemôžete dávať dokopy, pretože každá mágia je vo svojej podstate zlá a tým nemyslím triky, ako vyťahnuť z klobúka zajaca. Nerozprávam o ilúzii, ale opakujem mágia, pomocou ktorej sa ľudia snažia uplatniť nejaký typ moci alebo vplyvu nad inou osobou vzývaním diabla alebo zlých duchov, aby to spôsobili oni. Preto neexistuje nič také ako dobrá mágia. Každá mágia je vo svojej podstate podľa mňa zlá. A samozrejme áno, modlite sa za svoju príbuznú. Nikto nie je nikdy stratený pre Boha a kým dýcha, ešte vždy je šanca na jeho obrátenie. Pán sa pýta na esenciálne oleje, veľmi populárne pre dnešnú dobu a je pravdou, že množstvo esenciálnych olejov bolo prekliatých. Boli nad nimi robené kliatby a mnohé drogy ilegálne v Spojených štátoch sú prekliaté a tak ľudia, ktorí sú závislí a kupujú ich, ako napríklad heroin a čokoľvek, všetky tieto drogy prešli pred tým, ako sa dostanú do ulic nejakou kliatbou alebo satanistickým rituálom a opäť je cieľom zničiť život ľuďom. Ako zistíte, že tieto oleje sú prekliaté? Otázka je, keď ste ich kúpili, odkiaľ pochádzajú, pretože sú dnes veľmi populárne. No a pani sa ďalej pýta, či môžete odkliať esenciálne oleje nejakým spôsobom. Moc požehnania. Áno, veci môžu byť požehnané, pretože požehnanie je mocnejšie ako prekliatie, pretože keď je niečo požehnané, je to dávané Bohu. Môžete to akoby vybrať zo znesveteného užívania a dať tomu posvetný charakter. Niektoré veci, ktoré sú vo svojej podstate zlé, tak by mali byť požehnané a potom zničené. Áno, môžeme sa modliť nad jedlom. Viete, modlitba pred jedlom To nie je len modlitba, že ďakujeme Bohu za jedlo. História požehnania jedla bola kedysi vlastne modlitbou exorcizmu. Uznanie, že démoni prebývali aj v rastlinách a zvieratách. A to je prípad demonického zamorenia. Tá modlitba bola na to, aby sa uistili, že niekto predniesol modlitbu exorcizmu nad jedlom, ktoré išli práve požiť. Nehovorím tieto veci, aby som vás vystrašil, že och, čo budeme teraz robiť, diabol je všade, je v oleji, je v jedle, je vo vode. My sa máme vždy sústrediť na Boha. Na Boha a na Boha. Otázka, cirkev nás učí, že ak máme dobrý základ vo viere a sme správne formovaní, nemáme sa čoho báť. Áno, absolútne. Kľúčový prvok viery človeka je nežiť v strachu. Diabol chce, aby sme žili v strachu. My však máme stať pevne vo svojej viere a v nádeji Ježiša Krista. Je to na vyjadrenie našej vďačnosti Bohu za nejakú vec a spôsob požehnania, zasvetenia na vyšší účel. A odpoveďou je áno, sila modlitby. A opakujem, nemali by sme všade vidieť a hľadať stopy diabla okolo nás. Mali by sme vždy hľadať Božiu ruku, ktorá sa dotkla všetkého a všetkých. Nikdy by sme sa teda nemali zamerať na zlo, ale na dobro, ale mali by sme byť zároveň ostražití na veci, ktoré by mohli mať demonickú podstatu, aby sa nevkrádli do nášho života, aby sa nestali samozrejmosťou veci, ktoré sú v rozpore s Bohom. Otázka. Pán sa pýta na ľudí, ktorí patria k nejakej bratskej organizácii, Schreiners, Masons, Freemasons a podobne, slobodomurári. Cirkev nazýva tieto spoločenstva ako tajné, ako slobodomurárstvo, a keďže sú tajné, cirkev vyzýva katolíkov, aby od takýchto skupín sa odvrácali, stránili. Mnohokrát tam ľudia vstúpia ako do klubu, ale nie sú si plne vedomí, čo a do čoho vstupujú. Pretože napríklad v prípade slobodomurárov sú tam rôzne stupne a postupne sa dozvedáte viac. Cirkev tvrdí, že aby ste mali organizáciu poznať úplne predtým, ako do nej vstúpite, nemali by tam byť veci, ktoré sú vám odhaľované postupne, pretože ste potom postupne vťahovaní do niečoho, s čím nakoniec ani nesúhlasíte. Niekto sa pýta, že jeho brat bol v nejakom filme na začiatku 90. rokoch a film sa nazýval Hokus Pokus. Rúhavé postoje sa stávajú hlavným prúdom spoločnosti v dnešnej dobe. Ak prinášate domov veci, ktoré majú nečistý charakter, časom budú vplývať na deti. Keď som bol ešte v seminári, navštívil som jednu rodinu. Jeden z mojich spolužiakov bol doma počas leta. Šiel som ho navštíviť. Mal vtedy doručiť niečo do tej rodiny. Tak som šiel s ním a malý chlapec vzadu v záhrade vyfarboval svoju omaľovánku a spieval si pesničku. A ja som si pomyslel, čo to spieva. Spieval nejakú populárnu pesničku a slova v nej boli som tak nadržaný. A to bol 6-ročný chlapec, ktorý vyfarboval omaľovánku. Netušil, čo rozpráva, ale bola to hudba, ktorú v dome neustále púšťali napríklad jeho starší bratia. On sa to naučil a používal to. Stalo sa to. Viete, mal by existovať určitý zmysel varovania na to, čo sa v dome pozerá a počúva, slovník, aký sa používa, pretože deti sú ako špongie. Nasiakujú všetko. A nakoniec sa tá špongia vyžmýka a ak nasiakla množstvom špiny, tak tá aj nakoniec vyjde von. Máme otázku. niekoho brat pôsobil vo filmovom priemysle a chceli od tohto mladšieho brata, aby sa rúhal Bohu, pretože to bolo pre budovanie jeho kariéry v rámci filmového priemyslu. Teda, vysmievaj sa Bohu a dostaneš sa všade. Chcem sa s vami podeliť o jeden prípad. Pracoval som raz s jednou pani, ktorá bola prekliatá a prišla ma navštíviť cez iného kňaza. Prišla z New Jersey. Stalo sa to, keď som bol kňazom vo Františkovi, vo Svetom Františkovi a Kláre na južnej strane Indianapolis v časti Greenwood. A keď prišli, tá žena mi vysvetľovala, prečo bola prekliatá a ako k tomu došlo, a potom povedala, potrebujem si odskočiť na toaletu. Tak som jej ukázal, že je to na konci chodby, šla teda chodbou a počul som strašný vreskot a výkrik. Šiel som za ňou, otvorila dvere a z úst jej tiekla krv. A čo spravila, bolo, že si pohrízla peru a svojou vlastnou krvou nakreslila na zrkadlo pentagram. Opakujem príklad, keď ľudia dovolia, aby boli prekliatí, môže to vyvolať prítomnosť diabla. Máme otázku, ktorá sa týka ďalšieho vstupného bodu. Byť zasvetený démonovi. Spomeniem to a môžem k tomu zahrnúť byť prekliatý. Každý, kto ešte nedosiahol vek rozumnosti, nemôže na seba privolať zlo. Boh ochraňuje človeka do roku rozumnosti a dovtedy na seba nemôžu privolať zlo. Vek rozumnosti je vek 7 rokov a preto deti majú prvú svetú spoveď a prvé sväté príjmanie v tomto veku. Ale áno, môžu byť ovplyvnené zlom. Môžu byť prekliaté, ale zodpovednosť za to nesie niekto iný. Byť zasvetený démonovi, podelím sa s vami o jeden príklad. Mladá žena, ktorú som stretol v Ríme, keď som sa tam učil, povedala mi, že jej matka ju zasvetila satanovi, keď sa narodila. Pretože jej matka ju nechcela mať viac detí a tak obviňovala Boha, že jej dal dieťa, ktoré nechcela. Jej matka jej povedala, že sa chcela vyrovnať Bohu tým, že ju zasvetila satanovi. Povedala, že prvých 12 rokov svojho života prešla rôznymi satanistickými rituálmi a praktikami. Vo veku 12 rokov utiekla z domu. Skončila v uliciach Ríma a keď mala približne 18 rokov, dostala sa k otcovi Carmine, ktorý sa jej ujal a začal modlitby exorcizmu. Dobrá správa o tejto mladej žene je, že sa stala reholničkou. Čiže zasvetila svoj život Kristovi, vedela, čo je to žiť v uliciach Ríma a teraz sa stará o deti v uliciach Ríma. Vždy v tej osobe ostáva niečo slobodné a to niečo môže požiadať o pomoc cirkev. Nikto nikdy nemôže byť Bohu stratený, ak chce byť nájdený. A dokonca môžeme povedať, že jedným zo spôsobov chápania exorcizmu je to, že diablovi je prikázané vrátiť to, čo ukradol, a to osobu, ktorá bola stvorená na obraz Boží. My máme slobodnú vôľu a aj keby niekto pozval diabla dnu, môže sa toho vzdať a znovu sa odovzdať Kristovi. Diabol môže osobu presviečať, že to nie je možné, ale zapamätajte si, diabol je klamár a otec lží. Vždy môžeme hľadať vykúpenie. Pýtate sa na generačný hriech. No to je veľká debata v cirkvi ohľadne generačného hriechu v dnešnej dobe. V skutočnosti cirkev nemá žiadne oficiálne učenie na túto tému. Ľudia zvyknú citovať knihu Exodus, kde sa hovorí, že hriechy otcov idú na tretie a štvrté pokolenie, ale tiež sa tam píše, že požehnanie prechádza na až na tisíce pokolenie, ale ľudia obvykle túto časť nepočujú. V knihe proroka Ezechiela je zaujímavé, že tomu tak bolo, že hriechy prechádzali, ale teraz je to tak, že je každá osoba zodpovedná za svoje vlastné správanie a svoje vlastné činy. Takže debata ohľadne generačného hriechu ostáva, ak váš prastarý otec bol v 33. stupni slobodomurárstva, znamená to, že vy máte hriech iba na základe jeho členstva. Potom by sme boli všetci iba obeťami tých, ktorí odišli pred nami. Je to na diskusiu. Viem, že sa odohráva aj v Medzinárodnej asociácii exorcistov, či áno alebo nie. Čo naozaj cirkev učí o generačnom hriechu? A môj názor na to je, že ak nás krst môže čistiť od dedičného hriechu, ako je možné, že by nás krst nemohol očistiť od hriechu, ktorý bol predtým, ako sme my prišli? Pretože by sme potom museli poznamenať, že ten hriech je mocnejší ako zachraňujúca milosť, ktorú dostávame v krste. To je diskusia pre teológov. Ja si myslím, že hriech tých pred nami nás môže ovplyvniť, ale to je iné, ako povedať, že tie hriechy sa stávajú našimi hriechami. Ak ste vyrastali v hanlivom prostredí, tak to ovplyvní váš život. Ak niekto patrí do slobodomorárskej organizácie, čo je v rozpore s cirkvou, môže ich to ovplyvniť. Ale opakujem, byť ovplyvnený hriechom niekoho iného a hovoriť, že ich hriech sa stáva našim hriechom, to sú dve odlišné veci. Cirkev stále rieši celú túto tému a nemá jasné učenie ohľadne generačného hriechu. Vnímate, že je niečo zlé vo vašom živote, v živote modlitby, čiže to vidíte alebo cítite, pretože ste osoba, ktorá má bázeň pred Pánom, ale nejakým spôsobom ste od toho utiekli. Dostaňte sa z tejto situácie. My nemôžeme zmeniť, čo robia iní. Jedinú osobu, ktorú môžeme zmeniť, sme my sami. Ak sme si vedomi hriechu v inej osobe, ktorý nám určitým spôsobom odporuje, použite to tak, ako príležitosť ešte viac sa odovzdať Kristovi v našom živote. Áno, ako páni hovorí, že múdrosť, ktorú sme dostali v bázni pred Pánom, nás povedie správnym smerom. Pretože vieme, že bázeň pred Pánom je začiatkom múdrosti. Nie je to príslovie? A čo to znamená bázeň pred Pánom? Znamená to, že och, pozor, Boh ma dostane? Nie, to znamená žiť celý v Pánovi. To znamená povedať, wow, pozri sa na to, čo Boh robí v mojom živote, pozri, čo Boh koná vo svete. Boh je tak úžasný a veľkolepý. Bázeň pred Pánom neznamená, že sa bojíme, ale že sme vo všetkom s Bohom. Ďalší vstupný bod by bolo zneužívanie, ktoré spôsobuje citové rany a môže spôsobiť, že osoba hľadá pomoc v nesprávnych zdrojoch. Teda zneužívanie môže viesť k prítomnosti demonickosti v živote človeka. Nedávno som vykonal veľký exorcizmus na 50-ročnej žene, ktorá mi povedala, že keď vyrastala v Mexiku vo veku 7 rokov, ju jej otec opakovane znásilňoval. A povedala, že znásilňovanie sa dialo celých 5 rokov. A keď mala 12, jej otec ju nechal tak a sústredil svoju pozornosť na jej mladšiu sestru. Vo svete exorcizmu môžete počuť veľa strašných príbehov, o zneužívaní a situáciách, ktorými ľudia prechádzajú. Povedala, že ako mladé dievča vo veku 12 rokov opustila cirkev a skúšala sa obrátiť na iné zdroje, ktoré by jej mohli sa pokúsiť napraviť zranenia v jej živote. Povedala, že chodila k mnohým takzvaným čarodejniciam, čarodejnickým liečiteľom, ktorí jej sľubovali, že to môžu napraviť, ale viedlo to iba k tomu, že bola ešte viac a viac zranená. Dostala sa ku mne cez jedného nášho kňaza, bol ju navštíviť, pretože susedka tejto ženy bola aktívnou katolíčkou a pozvala ju, aby sa vrátila do cirkvi a znovu spojila sa s Bohom. Šla, ale povedala, že nemohla zostať celú omšu, pretože bola veľmi rozrušená. Kňaz ju potom šiel navštíviť a povedal mi, že počas návštevy bola zrazu ako iná osoba. Začala na neho vrčať a v jednom momente na neho napľula a dokonca ho udrela do brucha. A preto si pomyslel, že niečo nie je v poriadku. Nechajte ma dohovoriť a potom sa budem venovať vašej otázke. Neskôr, keď som sa s nimi stretol, vysvetlila mi to. Pozrela sa na mňa a plakala, že sa jej roztekal make-up a povedala, môžete mi pomôcť? Pozrel som sa na ňu a povedal som jej, Ježiš ti môže pomôcť. A hneď ako som toto vyslovil, už to nebola viac ona. Ten hlas vyšiel z jej úst a povedal, a kto je on, nemá nad nami moc. Ten druhý kňaz padol na kolena a začal strieľať zdravá z Mária ako guľomet. Tá žena sedela vedľa neho a skutočne vyskočila až na stôl, len aby bola od neho preč. Ja som sa postavil, podišiel som k nej a položil som jej ruku na hlavu na modlitbu a požehnanie. Jej oči zozeleneli a zreničky mala šikme ako had. Pozrela na mňa a hlas mi povedal, ty sa nás nemôžeš zbaviť. My sme tu už dlho a ty nie si dosť silný. A potom spustila nekontrolovateľný ohavný rehot. Siahol som do vrecka a vybral som svetenú vodu a požehnal som ju. Potom nastal krik a škrekot a padla na zem a oni vykrikovali, že ich mučím. V ten moment som skončil, pretože to nebolo miesto na exorcizmus. Neskôr budem o tom trošku hovoriť, keď si prejdeme všetky vstupné body, ako exorcizmus vlastne vyzerá. Plánoval som vykonať exorcizmus na ďalší týždeň. Boli sme v kaplnke a vykonával som exorcizmus. A tá žena mala zase zelené hadie oči a démon mi opäť povedal, že neodíde a že neexistuje spôsob, aby som ho mohol poraziť. Ale tak po 45 minútach vykonávania rituálu bol démon preč. A posledná vec, ktorá sa vykonáva pri exorcizme, je insuflačná modlitba, čo znamená dýchať do tváre tej osoby a vzývať Ducha Svätého, pretože kdekoľvek je prítomný Duch Svätý, tam nečistý duch nemôže zostať. A tak tento démon, ktorý sa prejavoval, dýchal som na neho a vzýval som Ducha Svätého a stolička, na ktorej sedela tá žena, odletela dozadu, ako som na ňu dýchal. Bolo to, ako by sila hurikánu odhodila tú stoličku, ktorá narazila na stenu. Žena kričala, vyskočila zo stoličky a zrútila sa na zem. Potom sa postavila a žiarila ako slnko a rozprávala mi, že prečo je Bohom milovaná, prečo je milovaná bezpodmienečne a démon bol preč. Ale teraz vy tlieskate Bohu, nie mne. potom bola v starostlivosti tohto kňaza, ktorý jej pravidelne pomáhal. Začala chodiť na svätú omšu a všetko demonické bolo preč.
Povedzme si, vlastne je to tretí, ďalší vstup nebo diabla, prekliatie. Existuje dobrá magia, či už červená alebo biela?
Tak v súvislosti s magiou ešte otec Vincent vlastne rádi rodičom, akým spôsobom sa majú postaviť záujmom svojich detí o Harryho Pottera, ktorý znova sa ako keby ožíval a dostáva sa do povedomia. Hovorí, že naozaj nie je dobre tieto veci zakazovať, pretože deti práve že po tých zakázaných veciach siahajú. V tejto súvislosti je potrebné mať vedomosti o učení katolíckej cirkvi, vedieť, čo hovorí katechizmus katolíckej cirkvi a vedieť deťom vysvetliť, v čom hovorí Harry Potter opak toho, čo učí katolícka cirkev, či naozaj byť erudovaný a vedieť to jasným spôsobom vyvrátiť. Sme k tomu natočili reláciu, taký online špeciál, čiže môžete si to dohľadať. Je tam celá relácia o Harry Potterovi, kde hovorí bývalý exorcista Josko Mareta a tiež kňaz, ktorý sa dlhé roky zaoberal exorcizmom, čiže fundovaní ľudia, ktorí to majú prečítané z hora, z dola. Otec Josef Mareta mal aj konkrétnu skúsenosť s posadnutými chlapcami v tomto prípade v súvislosti s magiou, ktorú sa oni ako keby naučili z filmu Harry Pottera, ale respektíve z knihy Harry Pottera. Čiže to bol tam aj konkrétny prípad, kde sa to udialo. Takže nie sú to nejaké také len prázdne reči alebo také veci, ktoré by sme mali prehľadať a kývnuť rukou nad tým. Naozaj Harry Potter je fenomén. Treba si uvedomiť, že deti, ktoré do toho času neprečítali ani Jožko Mareta hovorí posmešne, ale proste, aby to bolo jasné, že ani Zajka Bojka, ej, 14-15 ročné deti mali problém prečítať 15 stranovú knihu, zrazu čítali 500-600 stranové knihy Harryho Pottera bez problémov a nečítali Bibliu alebo proste nejaké knihy o svätých. Čiže aj tu si treba uvedomiť, že aký dosah má vlastne tá temná strana, lebo v podstate Harry Potter je propagácia mágie, tak v tom tkvie to nebezpečenstvo. A tam sa stretávame aj práve s tým tretím vstupným bodom, o ktorom hovoril otec Vincent, a tým tretím vstupným bodom je prekliatie. Tam sa preklína, tam sa vlastne tak nesprávnym spôsobom bojuje aj s tým prekliatím, čiže aj to si treba vlastne uvedomiť, že v tomto Harry Potter nám prináša učenie, ktoré je nezlučiteľné s učením katolíckej cirkvi a napriek tomu vidíme aj tu na Slovensku dokonca kňazov, ktorí v oficiálnych médiách nejakým spôsobom to podporujú, čiže naozaj táto téma, o tejto téme je potrebné hovoriť a vysvetľovať ľuďom, aby neskočili nálep, či už nevedomým alebo pomlením kňazom. V tejto súvislosti s prekliatím hovorí, že práve vďaka prekliatiu môže naozaj diabol vstúpiť do teritoria človeka. A tu otec Vincent to vysvetľuje tak jednoducho, že ak nemáme Božiu výzbroj, čiže ak nežijeme v milosti posvedzujúcej, ak nevyužívame všetky sviatosti, tak diabol môže preniknúť práve vďaka slabosti v tej našej viere. Pretože ak veríme, tak ak sme silní v tejto viere, tak vieme, čo sú to sviatosti, využívame tie sviatosti a diabol nemá absolútne žiadnu šancu. Otec Vincent tam dostáva hneď v súvislosti s touto témou otázku o dobrej rodinnej čarodejnici a to sa tak usmieva a hovorí, že naozaj dobrá a čarodejnice to sú nezlučiteľné pojmy, pretože akákoľvek magia, či už sa tvári ako biela, čiže ako keby liečila, alebo červená, že pomáha zamilovať sa alebo získať nejakého človeka, tak je to magia, je nezlučiteľná s učením katolíckej cirkvi a Bohu sa takéto veci protivia. Je to v starom zákone na viacerých miestach napísané, tam dokonca Židia mali povinnosť takých krví zabiť, ktorí konali takéto veci. A tu si treba uvedomiť, že naozaj každá jedna takáto magia je v skutočnosti spolupráca so zlom. Ja zase len poviem taký jednoduchý príklad, ako to funguje práve z reálneho rozhovoru alebo z reálneho prípadu obrateného exorcistu, ktorý hovoril o tom, ako sa obrátil, že naozaj on zaklínal nejaké, už neviem presne, čo to bola to nejaká tekutina, ktorú na diskotékach lial potom dievčatám do do Coca-Coly alebo proste do nápojov, ktoré pili na tých diskotékach. A každá jedna dievčina sa s ním vyspala. Akože to fungovalo mu to 100%. Až potom narazila, to je tiež taký veľmi zaujímavý príbeh a vlastne potvrdenie toho, čo hovorí otec Vincent o tých sviatostiach. Zrazu našiel po určitom čase dievčinu, ktorou sa to neudialo, čiže sa s ním nevyspala. A potom, keď zisťoval, že prečo to je tak, tak zistil, že tá dievčina bola večer pred tou diskotékou v kostole a bola na svetom príjmaní, čiže tá jeho ako keby červená magia neúčinkovala v súvislosti s tým dievčatom, keďže bolo v minulosti posvedzujúce. Tak tu je hneď aj odpoveď na to, že to funguje a jasný príklad. Potom tam zaznela otázka na esenciálne oleje, ktoré sa v súčasnosti často používajú, či môžu byť nebezpečím. Tak otec Vincent tu vysvetľuje, že naozaj hlavne treba skúmať zdroj, odkiaľ pochádzajú, či sú to nejaké firmy, ktoré propagujú ezoteriku, New Age, proste tie východné filozofie rôzne, čiže to už do slovníka tam si dokážete zistiť, že ak to nie je len priamo naozaj nejaká výrobňa alebo proste firma, ktorá vyrába alebo distribuuje normálne lekárenským spôsobom vyrobené tie esenciálne oleje, ale pridáva k ním rôzne tieto hovorím, také obkeci, ako keby, kde sa pokúša vám ich lepšie predať kvôli tomu, že to nejaké oleje, ktoré vám zázračným spôsobom niečo vyriešia, alebo vyzdravia, alebo proste choroby zničia, tak tu treba naozaj si dávať pozor na to. Tiež hovorí, že naozaj tieto veci sa deje v súvislosti s drogami, v súvislosti s liekmi, ale tu zase je potrebné povedať, že ak takéto predmety máme a máme nejaké pochybnosti, tak je dobré ich požehnať. Hovorí, že požehnanie je vždy silnejšie ako prekliatie. A veci, ktoré sú v svojej podstate zlé, čiže máme vedomo, že naozaj je to taký napríklad olej, ktorý bol distribuovaný cez nejakú firmu, ktorá práve používa tie východné filozofie na to, aby prezentovala svoje veci a požehnáva napríklad v úvodzovkách aj tie oleje, tak my ich máme najprv požehnať, to bola taká novinka pre mňa, a potom zničiť. A tu hovorí, že naozaj si treba uvedomiť v súvislosti s týmito vecami, aké dôležité je požehnanie jedla, hej? Aká dôležité je tá modlitba pred jedlom, pretože v minulosti, hovorí, že to vlastne tá taká anabáza toho, prečo sa to dialo, v minulosti bolo ľuďom jasné, že môže byť teritoriálna prítomnosť diabla a prítomnosť v rastlinách a zvieratá. Čiže kvôli tomu sa jedlo požehnávalo. Toto už vlastne to by upadlo do zabudnutia. Našťastie ten zvyk tu ostal požehnať jedlo preto je veľmi dobré, ak sa požehnáva v domácnostiach jedlo. Raz ja vám poviem takú praktickú skúsenosť. To je to zase človeka, ktorý praktizoval rejky v tomto prípade a on hovoril, že ich úlohou, alebo vlastne majster ich posielal, alebo aj oni už keď boli v tých vyšších stupňoch, tak hovoril, že my sme chodili po meste a zase posvedcovali sme v úvodzovkách aj ako so svojou energiou vesmírnou, miesta, autobusové zastávky, dokonca chodili po obchodných domoch a posvedcovali v úvodzovkách potraviny, nábytok a proste všetky veci. Čiže naozaj to zlo koná, my ani netušíme, kde všade sa k tomu môžete dopracovať, dostať a tu je vlastne zásobené jasné potvrdenie toho, že vy sa môžete dostať k takému prekliatému v konečnom dôsledku predmetu bez toho, aby ste tušili, že ten predmet bol prekliatý práve takýmto spôsobom. A tu je naozaj dôležité zase si uvedomiť, že je potrebné nehľadať za všetkým diabla, je potrebné sústrediť sa na Boha, na dobro, ale v každom prípade byť ostražitý, pretože naozaj ten diabol nespí, on 24 hodín non-stop 7 týždňa koná.
Ďakujem pekne. Ďalšie pozastavme sa opäť, lebo my sme to už veľakrát spomínali, sú to slobodnomurári, ich jednotlivé lože, nižšie spoločenstva, dokonca aj Lions Club, ktorý častokrát ľudia hovoria, že to je len nejaké spoločenstvo, ktoré pomáha a podobne. Dá sa byť ich členom? Aké pravidlo platí pri vstupe do takýchto tajných spoločenstiev? A druhá časť toho bola vlastne, boli tie rodové prekliatia, tiež sme o tom veľakrát hovorili. Ako sa s nimi vysporiadať?
Tak cirkev jasne hovorí, že musíme ako katolíci odmietať účasť v slobodomorárskej loži, pretože tieto organizácie vyznávajú nejakého stvoriteľa vesmíru, častokrát sa priznávajú k tomu, že je to Lucifer. V podstate ich činnosť je opakom toho, čo hovorí ako na katolická cirkev. Čiže naopak ich úlohou je zničiť katolickú cirkev, aj keď sa častokrát tvária ako nejaký filantropi alebo nejaké proste organizácie, ktoré pomáhajú či už deťom alebo nejakým chudobným, alebo proste, že majú takúto činnosť alebo takú náplň práce. Zase len taká ľahká skúška správnosti pri zasvetovaní do týchto rôznych slobodomorárskych lóží, skupín, tak pri tom iniciačnom pakte, ktorý sa tam deje, tak vždycky človek má povinnosť, je donútený zložiť si napríklad krížik, ak má na krku, a každú jednu posvetenú vec, ak má náhodou pri sebe, a napríklad tiež si musí dávať dole aj obrúčku z prsta. Čiže tí slobodomorári vedia, že sú to svetení, že sú to posvetené veci, ktoré im ako keby vádia alebo bránia vlastne v tom ich negatívnom duchovne, ktoré má zastúpiť na toho človeka. Čiže oni si uvedomujú a vlastne útočia na katolickú cirkev aj takýmto spôsobom. Otec Vincent hovorí, že ich jednou z ich mnohých úloh v tom negatívnom slova zmysle je dostať sa do podvedomia detí, indoktrinovať deti tých náukov. Používajú na to hlavne hudobný a filmový priemysel. A otec Vincent hovorí, že ako taký jasný, ľahký príklad, ktorý si on čímol ešte ako bohoslovec, keď bol na návšteve u jednej rodiny a tam malý chlapček, 6-ročný, si vymaľoval vymaľovánku a popri tom si spieval, a on keď sa započul do toho textu, že čo spieval, aké slova vlastne tej pesničke boli, tak ten text bol som nadržaný, to si púšťali jeho starší bratia a on hovorí, že naozaj deti sú ako spongy, oni nasávajú všetko a preto musíme byť ostražitní, pretože naozaj či už vo filme alebo v hudobnom priemysle je veľmi veľa ľudí zasvetených satanovi. A vďaka týmto sluhom satana sa šíri vo svete aj satanská kultúra. Na to sú desiatky videí, tí, čo o tom prvýkrát počujú, tak nech si skúsia vyhľadať. V podstate tie videoklipy sú rôzne satanistické symboly, sa tam používajú, sú to rôzne spôsoby zasvetenia satanovi. Čiže naozaj ten taký filmový priemysel je spojený so satanizmom a aj so symbolikou satanistickou. A tu treba aj pripomenúť, že naozaj na Slovensku práve z oblasti kultúry je najviac podporovateľov LGBT agendy, Pride pochodov a týchto vecí a na Pride pochode napríklad v Banskej Bystrici sme mali možnosť zaznamenať, že sa tam vlastne ukázali satanisti. Čiže to sú také pre Slovensko ešte zatiaľ nepriateľné veci, pretože Slovensko je zatiaľ dostatočne konzervatívne, ale už tie prvé vlastne náznaky sa tu ukazujú a už sa ani neskrývajú a verejne oficiálne vystupujú tým, že sa pripájajú tomu LGBT hnutiu aj satanisti a naozaj ich predstaviteľov kultúry je tu kvantum. Ja to zase len taký praktický zase príklad. Mám jedného priateľa, nebudem ho menovať, aby sa nedostal do problémov, ale keď on sa pohyboval v určitého obdobia v oblasti kultúry a bol liberálne naladený, čiže má stovky priateľov z tejto oblasti. A teraz po obratení, ja keď sa pozriem na jeho profil a vidím tú debatu, tak naozaj je mi jasné, že v podstate to prostredie bude maximálne chore a tí ľudia tu šíria myšlienky, ktoré bežný alebo normálny súdny človek nemôže sa o nich ani len baviť v súvislosti napríklad s výchovou detí alebo s týmito otázkami, či už LGBT, alebo tých pretransmisií, preoperovania, týchto vecí, ktoré sú naozaj tu. Už sa začínajú ukazovať, už sa začínajú byť tam. Potom otec Vincent hovorí o ďalšom takom prípade, ktorý zažil, o prípade, kde bolo dieťa zasvetené satanovi. A hovorí, že to sú tie najťažšie prípady posadnutia. V súvislosti s týmito zasvetenými sa naozaj dejú strašné veci a tu je potrebné povedať, že takisto aj takíto ľudia majú obrovské problémy potom, aj keď sa chcú dostať z toho, tak je tá váha ako keby rodinnej autority, pretože otec alebo matka je autoritou nad dieťaťom, ak tá autorita sa zneužije a dojde tam k zneužívaniu, tak je to obrovský problém. A máme tu potom tému rodového prekliatia. To je taká ťažká téma, aj otec Vincent hovorí, že aj v asociácii také dva tábory, ktoré riešia tieto veci opačným spôsobom, ale to je taká prevládajúca prax, a ja si myslím, že tá prax je správna, že treba povedať, že tie hriechy našich predkov my automaticky nededíme, nie? Čiže takto to nefunguje, ale na druhej strane tie následky tých hriechov nás duchovne ako keby zväzujú alebo majú dopady, čiže tie konsekvencie, to, že ak sa hriech vykonal, jednoduchý príklad, ja neviem, ak pradedo bol slobodomurár, on zasvetil celé svoje pokolenie, tak tí ľudia si nesú následky. Je to viac menej z tej takej praktickej skúsenosti exorcistov, pretože naozaj ja som počul desiatky, možno stovky svedectiev, kde v rodine, ak sa dialo niečo, napríklad mama bola čarodejnica, babka bola čarodejnica, tak tí potomkovia nesli si tie následky, ak sa to nepreťalo. Takisto, ak boli sebevraždy, ak boli, ja neviem, potraty, ak boli nejaké závislosti, či už na drogách, či na alkohole, tak vždycky tie deti, tí potomkovia boli tým postihnutí a naozaj tá duchovná záťaž tam existovala. Čiže hriechy predkov majú dopady na ich potomkov. Mohli by sme tu vlastne naozaj objasňovať tie oblasti, ale vždycky to má súvislosť s čarodejníctvom, s veštením, s praktizovaním rôznych týchto okultných praktik a zase z praktických skúseností mojich môžem povedať, pretože keď sme robili tie semináre Bavna z Leo, tak tam práve takíto ľudia chodili a poviem, tie ich príbehy boli ako keby cez kopírák, keby začali rozprávať, že ja neviem, moja babka bola čarodejnica, ona mi to odovzdala v určitom veku a potom začali diať veci a keď bola v polovičke, tak som mal, počkajte, ja vám to dorozprávam a som to dorozprával a bolo to 100% identické. Tí ľudia končili v obrovských problémoch, rozvratené rodiny, finančné problémy, zdravotné problémy. Proste naozaj, toto bolo, diaboli najprv ponúkol slávu, moc, bohatstvo, peniaze a potom si zobral všetko aj s úrokmi. Oni skončili v podstate ako keby niektorí až ako keby bez domovci, bez rodiny, bez peniazy, bez majetku, bez všetkého. Čiže toto je obrovský problém.
Erik, posledný vlastne bod, a to je vlastne tá štvrtá vstupná brána, ktorá je veľmi ťažká, aj vlastne pomenovaná, je to zneužívanie. Akú veľkú pozitívnu alebo aj negatívnu úlohu môžu v tomto zohrávať kňazi?
Tak naozaj zneužívanie je ťažká téma. Dnes to dostáva do popredia, tie liberálne médiá vyťahujú, hľadajú každý jeden prípad po celom svete. Ja sa len smejem, aj keď ja ešte len to poviem, sa k tomu vrátim, ale smejem sa, že ako tak až prízemne a plítko, pretože v podstate oni to, čo propagujú, tú kultúru, či už homosexuality, alebo už sa tu dostáva aj pedofilia, že má byť ako keby legalizovaná alebo ospravedlňovaná, tak ak to konajú kňazi, tak to vyhadzujú ako zlé, ale ak to koná niekto iný, ak tak žije, tak v podstate my ho máme prijať a máme byť tolerantní a neviem čo všetko. Čiže sami sebe odporujú, strieľajú sa ako keby do kolena a tu je to, vidie tá pokryteckosť tejto ideológie, týchto chorých vecí. A naozaj obrovský problém pri tom zneužívaní je vtedy, ak sa jedná o zasvetené osoby. Čiže je to obrovská ohavnosť, je to Bohu naozaj to tie také najhoršie hriechy, najhoršie urážky Boha, keď sa to vykonáva zasvetená osoba a naozaj preto si treba uvedomiť, že aj diabol doslova povzbudzuje do týchto hlavne homosexuálnych a pedofilných aktivít kňazov preto a práve preto tu máme tú levandulovú mafiu, o ktorej my sme hovorili viackrát, o ktorej sme natočili dokonca niekoľko rozhovorov s profesorom Okom, ktorý odhaľuje tieto veci, pretože naozaj to zneužívanie zasvetenými osobami je obrovské zlo a taký ten najväčší triumf diabla, pretože on vlastne jednou ráno zabije dve muchy, neváži cirkev a ešte propaguje to ako keby zlo, alebo proste teší sa z toho, alebo dokáže šíriť tú negatívnu emociu v súvislosti s týmito nasilňovaniami a zneužívaniami. A takisto znova sa vraciame k tomu, že je to obrovský problém v rodine. Zase taký praktický prípad. Mali sme nedávno mladého chlapca, ktorý bol zneužívaný a ktorý naozaj v súvislosti s tým zneužívaním sa prišlo na to, bol veľmi ťažko posadnutý a bol problém sa toho zbaviť. A taktiež otec Vincent tu hovorí o prípade zneužívaného dievčaťa, ktorá si prešla rôznymi čarodejníkmi a liečiteľmi, no bola stále viac a viac zranená. Naozaj takéto pokusy zbaviť sa toho problému skrze týchto rôznych takých pseudoexorcistov, to nazvem, liečiteľov a rôznych šamanov, odklinačov a zaklinačov, tak v tejto súvislosti sa človek len stále viac a viac zamotáva do osídiel zla a takéto pokusy len zhoršujú ten problém. A preto je naozaj potrebné si dať veľký pozor. No a taký praktický príklad, jedna pani z Čech, ktorá si prešla týmito záležitostiami a ona mi opísala príbeh, ja teraz nemám čas to všetko vymenovať, ale raz si ho nájdem a aby sa ľudia dozvedeli aj konkrétne mená tých ľudí, ktorých ona navštívila, pretože to boli naozaj desiatky liečiteľov, šamanov, guruov, rôznych takýchto ľudí. Ona mi opisovala tú svoju cestu, ako keby, kde jeden ju oklamal o peniaze, ďalší ju znásilnil, ďalší vlastne len psychické problémy sa zhoršili, ale ona skončila až v takom štádiu, že v Čechách jej nedokázali exorcisti pomôcť, diali sa tam také veci v súvislosti s ňou aj s jej mamou v ich byte, že naozaj všetci exorcisti v Čechách dali od toho ruky preč a museli sme hľadať pomoc tu na Slovensku. Čiže upozorňujem všetkých týchto ľudí, že ak chcú hľadať pomoc, tak určite nehľadajú mimo katolíckej cirkvi, pretože v takomto prípade sa tento problém len zhorší. A v tom príbehu, ktorý hovoril otec Vincent, tak tam vlastne sa treba, respektíve vyskočil mi taký moment, kde tá posadnutá dievčina, ktorá bola zneužívaná za mladá, hľadala si cestu skrze tých rôznych pseudoliečiteľov, skončila u neho ako u exorcistu, kde sa vykonal veľký exorcizmus a kde bola použitá napríklad pri tom rozpoznávaní svetená voda, kde boli jasné reakcie na tú svetenú vodu, veľmi silné reakcie, čiže bolo poukázané, akú silu má tá svetená voda, tak mňa vlastne len také mi vyskočili také dva momenty. Jeden je ten, že tu si treba uvedomiť, o čo všetko sme boli pripravení počas covidu, keď sme boli zbavení svetenej vody. A práve tu je tá úloha aj pozitívna, aj negatívna kňazov, ktorí aspoň tušia ešte, čo sú to sveteniny a čo je to učenie katolíckej cirkvi a katechizmus katolíckej cirkvi, čo hovorí o sveteninách. Takže znova mali sme taký negatívny takú negatívnu skúsenosť práve minulý týždeň, kde nám jedna pani z Čiech hovorila svoju skúsenosť. My sme jej poslali takú knižku, ktorú sme vydali o sveteninách. A ten kňaz, ktorý vlastne si ju zobral do rúk, tak povedal, že to je tú hlúposť, že to je okultizmus. Hej, v podstate v tej knižke sú všade odkazy na katechizmus, odkazy na katolické učenie, kde sa dá o tom dočítať a plus praktické skúsenosti exorcistov sú tam využité, aby ľudia dokázali tie sveteniny používať. Čiže naozaj je smutné, že kňaz nemá ani základy učenia katolíckej cirkvi o sveteninách a v takomto prípade zohráva tú negatívnu úlohu, pretože že tej pani nedokázala absolútne pomôcť, dokonca jej povedala, že to má všetko zahodiť. Čiže exorcizovanú soľ a svetenú vodu nemá používať. A práve diabol vie, aká je sila týchto vecí a aj skôr takýchto pomílených kňazov to rieši takýmto spôsobom, akým to rieši. Čiže naozaj treba si uvedomiť silu svetenej vody, treba si dať tie súvislosti, prečo práve svetená voda bola odstranená z kostolov. Čiže tie veci, to tu vždy prebieha pri tom reálnom, ako keby zápase tu na svete, je taký ten duchovný boj a toto sú práve tie svetenie, sú aj duchovné zbrania a diabol veľmi dobre vie, že akým spôsobom on sebe vie pomôcť a nám uškodiť a jeden z tých spôsobov je práve zbavenie sa tých svetení.
Ďakujem pekne. To bola ďalšia praktická vlastne časť. V podstate prídu ďalšie, lebo vlastne sme pri štvrtom bode tých vlastne vstupov, vstupných brán diabla. Ďakujem pekne. Tak ako sme povedali na začiatku, aj teraz opakujeme, uvádzame to kvôli tomu, aby sme boli pripravení, aby sme vedeli, čoho sa držať. A v podstate aj odpovede na to, čo aj ty si povedal, tie okruhy sú, že ak hľadáme pomoc, ak hľadáme niečo, čo nám pomôže zlepšiť ten náš život, tak to hľadajme naozaj v učení katolíckej cirkvi, v modlitbe, v poste, v pokaní, v Eucharistii, v sviatosti zmierenia. My všetky tieto nástroje máme, dokonca sa píše aj v Pavlovom liste Efezanom o duchovnej výzbroji, takže všetko toto konkrétne máme. Ja sa teším teda na ďalšiu časť. Erik, ďakujem veľmi pekne, prajem požehnaný čas.
Pochválený buď Ježiš Kristus a teším sa pri ďalšej relácii na túto tému.
Počúvali ste podcast, ktorý pripravujeme spolu so Slovenským dohovorom za rodinu. Viac článkov, informácií a živých vysielaní nájdete na webe slovenskydohovorzarodinu.sk alebo somkatolik.sk a na našich YouTube a Facebook stránkach s rovnakými názvami.